Surja El Murselat, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Betohem për ata që dërgohen njëri pas tjetrit me mirësi, për ata që janë të shpejt si furtun, për shpërndarësit që shpërndajnë, për ata që ndajnë sakt, për ata që sjellin shpallje nga Allahu, si dëshmi ose si paralajmërim. Ska dyshim se ajo që u është premtuar, ka për të ndodhur pa tjetër. Atëhere kur yjet të shuhen, kur qielli të qahet, kur malet të shpërbëhen, e kur të dërguarve u është caktuar koha për të dëshmuar. E në çditu është caktuar atyre koha, ditën e gjykimit. E ku e diti se që është dita e gjykimit? Ajo ditë është shkatërim për mohuesit. A nuk i shkatëruam ne popujt më të hershëm dhe pastaj të tjerët që i shoqëruan? Kështu bëjmë ne me keqbërësit. Ajo ditë është mjerimi madh për mohuesit. A nuk ju krijojmë nga një lëng i dobët që e vendosim në një vend të sigurt deri në një afat të caktuar? Ne e bëjmë përcaktimin e krijimit, sa përcaktues të mirë jemi. Ajo ditë është mjerim i madh për mohuesit. A nuk e bëm ne tokën që të mbaj në gjirin e vetë të gjallë dhe të vdekur? A nuk kemi vënë në të malet forta e të larta? A nuk ju kemi dhënë ujin që ju ashuan etjen? Ajo ditë është mjerim i madh për mohuesit. Shkonit e ka i vend që ju e konsideruat të gënjeshtër. Shkonit e ka jo hije që ka tri degzime, që nuk bën as fresk e as nuk mbron prej flakve. A i hedh shkëndije të mëdha sa një kështjel, që duken si kur të ishin deve të verdha. Ajo dit është mjerimi madh për mohuesit. Kjo është dita kur ata nuk flasin, kur nuk u lejohet as që të shfaqsohen. Ajo ditë është një mjerimi madh për mohuesit. Kjo është dita e gjykimit që do t'ju mbledhë ju dhe ata të mëparshmit. Nëse keni ndonjë dredhi, atëherë ejani e bëjeni. Ajo ditë është mjerimi madh për mohuesit. Nuk ka dyshim se të devotshmit do t'i jenë në hije, pranë burimeve me lërmi i frutësh, si ti dëshirojnë. Atyre u thuhet, hani e pini duke shijuar e me ëndje për veprat që keni bërë. Kështu i shpërblejmë ne mirë bërësit. Ajo dit është mjerimi madh për mohuesit. Mohuesve do t'u thuhet, hani e kënaquni për pak kohë sepse ju jeni vërtet kundërshtues. Ajo ditë është mjerimi madh për mohuesit. Për ata që kur u thuaj përkuluni në namaz, ata nuk përkuleshin. Ajo ditë është mjerimi madh për mohuesit. Çfarë fjale besojnë ata pas kësaj?